Bişkek'te saat 1 oldu. Obada Tüşkü azattık. Azattık Radyosu bugünkü kuturuların ulantat. Bugünkü Şeyşembe 27 yanvar. Bugün Jogorku Kengештин отун энергетика комитети электр энергиясынын азыркы тарифтерин кайра карап чыгуу маселесин талкуулайт.
Казакстан менен 1 миллиард киловатт деп келишимге кол койгонубуз менен аны биз мындай толугу менен албай атабыз да, анчалык потребность болбойт. Демек, импортту азайып атканыбыздан кийин, демек бунун баасындагы кайрадан карап чыгыш керек.
Орус экономикасындагы кризис Кыргызстанга кандай таасир этет? Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды уга аласыз. Студияда Шайырбек Эркин уулу, кутман күнүңүз менен. Адегенде соңку жаңылыктарды билип алалы, аны кесиптешибиз Каныңгүл Элкеева тааныштырат. Каныңгүл, ушул саатка карай Кыргызстанда жана дүйнөдө кандай окуялар болуп жаттыр?
Саламатсыздарбы? Бишкекте кумтор боюнча сүйлөшүү башталды. Кордолгон 2 жашар наристенин атасы кармалды. Испанияда учак кырсыгынан 10 адам мерт кетти. Ушулар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Бишкекте кумтор боюнча сүйлөшүү башталды. Кумтор долбоору боюнча соңку сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн Центра жетекчилиги Кыргызстанга келди. Сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн Кыргызстандын чет элдеги юридикалык, каржылык жана экологиялык консультанттардан Бишкекке келген Кыргызстандын жетекчиси Токон Мамытов ушул тапта тараптар жолугушуп атканын Азаттыкка билдирип, башка маалымат бере албасын айтты. Өкмөттүн маалыматына ылайык, тараптар ортосунда жаңы долбоор боюнча 20 талаш пикир жаралган, 11 суроо боюнча мунасабат табылган. Дагы 9 пункт талкууланышы керек. Ортодо экологиялык маселелер боюнча пикир келишпестиктер бар. Буга чейин юстиция министри Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде Центра Голд Кыргызстан тарапка экологиялык дооматтардан баш тартуу, коррупциялык схемалар боюнча кылмыш иштерди токтотуу талабын коюп жатканын билдирген эле. Центра Голд компаниясы менен кыргыз өкмөтүнүн ортосундагы соңку сүйлөшүү 19 декабрда болгон. Жогорку кеңеш былтыр жыл башында кумтор боюнча өлүшү теңметең бөлүнгөн шартта биргелешкен ишкана түзүү келишимин жактырган. Кордолгон 2 жашар наристенин атасы кармалды. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын ага тергөөчүсү Нурбек Токтосунов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жакындарынын урттук богуна кабылды делип, оор абалда ооруканага түшкөн 2 жашар наристенин атасы 73-жылы туулган Назар Төлөбеков 161-чи. Баласын тарбиялоо милдетине аткарган эмес деген беренеге ылайык кармалып иш козголду. Учурда ал убактылуу кармоо жайында кармалууда. Токтосунов учурда Ымыркайдын апасы да Орусиядан келгенин кабарлады. Номер 3-чү балдар ооруканасынын башкы дарыгери Талантбек Өмүрбеков бала өз алдынча дем алып калганы менен комадан чыга электигин, абалы оор бойдон экенин кечээ 26 январда билдирген. 11 январда аталган ооруканага көк ала болуп сабылган жана зордукталган бала оор абалда түшкөн айтылган эле. Кыргыз өкмөтү ЮНИСЕФ менен биргеликте балдарга карата зордук зомбулукка каршы маалыматтык кампания баштайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Кампания "Мен зомбулукка каршымын" деген ураан алдында өтөт. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча былтыр 9 айда республика боюнча зордук зомбулуктан жабыркаган 92 учур катталган, алардын 42% жаш балдарга туура келет. ЮНИСЕФ менен улуттук статистикалык комитеттин иликтөөсүнө караганда 1 жаштан 14 жашка чейинки балдардын 57%дан ашуун ата энелеринин ур согуусуна, психологиялык басымына кабылат. Испанияда учак кырсыгынан 10 адам мерт кетти. Испаниянын түштүк чыгышындагы аскердик базада реактивдүү учак кырсыкка учурап, кеминде 10 адам мерт кетти. Дагы 13 адам жараат алды. Коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Грециянын аскер күчтөрүнө таандык 2 кишилик F-16 үлгүсүндөгү реактивдүү учак машыгуу учурунда башка учак менен кагышкан. Маалымат каражаттары учактардын бири туура эмес маневр жасаганын жазып чыгышты. Кырсыкка кабылган учкучтар мерт кетти. АКШда калын кардан улам 2000 авиакаттам учпай калды. FlightAware сайты кабарлагандай, Нью-Йорктогу 3 аэропорт кар туткунунда калды. Бостон менен Филадельфиядагы каттамдардын 20% кармалууда. Темир жол азырынча үзгүлтүксүз иштеп атат, бирок аба ырайына жараша поезддердин график өзгөрүлүшү мүмкүн экени эскертилди. Бишкектен насыячылар милиция митинг өткөрүүгө уруксат бербей жатканын билдиришти. Бул тууралуу жабыркагандардын бири Чолпонкул Чыңгышев Азаттыкка айтты. Анын айтымында Бишкек мэриясынын уруксатына карабай милиция насыячыларга ак үй алдына митинг өткөрүүгө тоскоол болуп атат.
Азыр 13 элдин балдары келип, милициялар келип бизди кое бербей атат да, бирок просто да чыгарбайчы. Тиги жерде аялдарды такыр кармалып кое бербей атышат чыгарганга. Бул эме мыйзамга каршы келип атпайбы? Булардын кылганы.
Бүгүн банктарга үйүн алдырып жиберген 20га жакын насыятчылар үй мүлкүн кайтарып берүүнү суранып агуй алдына чыгышкан. Ал президент Алмазбек Атамбаев жана Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып маселени чечип берүүнү өтүнүшүдө. Талаптар аткарылбаса ачкачылык жарыялашарын да эскертип атышат. Буга чейин дагы насыя алып төлөй албаган жарандар Бишкектеги Горький паркынан нааразылык акциясына чыгып өзүн өзү өрттөөгө аракет жасашкан. Бишкек милициясы ошол аймактагы жашоочулардын нарызынын негизинде коомдук коопсуздукту сактоо максатында агуй алдына митинг өткөрүүгө уруксат берилбей жатканын билдирди. Кызылча менен ооругандардын саны 2,5 миңден ашты. Ооругандардын көбү мектеп жашындагылар, учурда 10 жаштан 19 жашка чейинки 864 бала кызылча жуктуруп алганы айтылды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлады. Ал ортодо Аксуу районунун реабилитациялык бөлүмүнө кызылчага байланыштуу карантин киргизилди. Бул тууралуу Азат Кыз Көл облустук ооруканасынын башчысы Токтобай Манаев билдирди.
Рахмат, соңку кабарлар менен Канымгүл Элкеева тааныштырды. Бул жана башка жаңылыктарды интернеттеги биздин сайтыбыздан да карап окуп турсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Сиз угуп жаткан таңк Азаттык эми берүүбүздүн түшкү Азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Эл аралык финансылык уюмдар Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3.5% төмөндөрүн болжоп жатышат. Негизги соода өнөктөрдүн бири болгон Орусиядагы абал Кыргызстанга кандай таасир этет? Республика убада кылган 6% өсүшкө жете алабы? Бул маселени азыр кабарчыбыз Айданбек Акматов уулу иликтеп жатат. Азыр ал биздин студиябызда отурат. Айданбек, орус экономикасында кризис Кыргызстанга кандай таасир этчүдөй болуп жатат? Адистер эмне деп жазышат?
Адегенде мынау Орусиядагы абалга байкоо салып көрсөк, мунайдын баасын арзандаш жана Украина чатагына байланыштуу Орусияга киргизген санкциялар Орусиянын экономикасынын быйылкы жылы төмөндөшүнүн негизги себептери катары аталып жатат. Мына Европа өнүктүрүү банкынын божомолу боюнча Орусиянын ички өнүк продукциясы дээрлик быйылкы жылы 5% төмөндөйт. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору дагы 3% тегерегинде төмөндөйт деп жатат. Орусиядагы эң таанымал жана абройлуу финансист Алексей Кудрин орус экономикасы 4% чейин төмөндөйт деп жатат. Мына ушул Орусиянын финанс экономикалык жактан алсыздануусу Кыргызстанга негизинен ушу эки жагынан асок курат. Биринчиси бул биздин эмгек мигранттарынын акча которуусу кыскарып, анын ичинде жалпы биздин ички базарга терс таасирин тийгизсе, экинчиден мамлекеттер аралык келишимдердин аткарылышындагы татаалдантышы мүмкүн. Мисалы, азыркы кезде эле мына жогорку нарындагы ГЭСтердин каскадын каржылоодо бир катар проблемалар чыкканы белгилүү. Белгилүү болгондой, мына ГЭСтерди куруу жанагы каржы табуу Русгидрого жүктөлгөн. Русгидро рубль менен эсеп жүргүзүп, анын негизинде насыя тартууну көздөп жаткан эле. Рубльдин курунун кетиши ал насыянын өлчөмүндагын эки эсеге көбөйтүп жатат. Эл аралык валюта кору ушу эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Юха Кяхконин Орто Азия мамлекеттери анын ичинде Кыргызстандагы ушул Орусиядагы рецессиядан көбүрөөк жабыркайт деп билдирип жатат. Анын пикиринде Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу мунай заттарын импорттогон өлкөлөр мунайдын арзандоосунан жеңилдик алышат, бирок аны Орусия кризиси жана эмгек мигранттарынын аз акча которуусу алып келген зыян басып кетти деп жатат. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев дагы өкмөт азырынча бул эки фактордун кандай таасир болорун биле албай талданып жатканын билдирген болчу.
Здесь мы сами сейчас не знаем, как реагировать на то, что
Биз азыр өзүбүз күйүүчү майга баанын арзандашына кандай реакция кылууну билбей турабыз. Бир жагынан биз импорттун арзандашына кубанышыбыз керек. Экинчи жагынан биз көп жагынан көз каранды болгон кошуна базарлар Орусия жана Казакстан экономикалык өсүш боюнча болжолун кескин төмөндөтүп жатышат. Бизди жетин өзгөртүүдө. Мунун баары ал базарларда тейлеген бизге таасирин тийгизет. Ошондуктан бир жагынан инфляциянын төмөндөөсү менен оң жагдай түзүлсө, экинчи жагынан кошуна базарларда абалдын начарлашы бизге терс таасирин тийгизет деп Оторбаев айткан болчу. Кыргызстандын быйылкы жылы экономикасы 6.2% өсөт деп болжолдонгон. Эл аралык валюта кору болсо аны 1% төмөндөтүп 5% жетпеген өсүш болот деп болжогон. Бирок да Республиканын экономика министрлиги экономика адаттагыдай эле 3 сценарий менен болот деп жатат. Бул оптимисттик, пессимисттик жана базалык сценарийлер. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиев болсо, Кыргызстан экономикасы үчүн тобокелчиликтер абдан көбөйдү дейт. Биз 2-3% тегерегинде гана өсүш мүмкүн деп жатканын ал бизге билдирди.
кээбир эме боюнча даже биз төмөнкитпесек дагы бир 2-3% тегерегинде болушу мүмкүн өсүш. Инфляция да кырдаалды эске алып атабыз. Башка акыбалдар да бар. Сомдун рубльга болгон курсу дагы таасирин тийгизет. Мигранттардын кайтышы да мүмкүн, возможно кайтып калат мигранттардын көптүгү бизге. Бардыгын биз азыр акыбалды карап атабыз. Ошон үчүн бул рисктер өтө көп.
Бул Насирин Шамшиевдин айтымында экономиканын кандай өсүшү боюнча божомолдорду тактоо ушу март айына чейин уланат.
Рахмат. Орус экономикасындагы кризистин Кыргызстанга тийгизүү ыктымал таасирлери тууралуу Айданбек Ахмат уулу баяндап берди. Бул маселенин чоо жайын толугу менен кечки Азаттыктан угуңуз. Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык кезек эми эл аралык темаларда. Украинанын өкмөтү Донецк менен Луганск облустарынын аймагында өзгөчө абал режимин киргизди. Мындай чара деңиз жээгиндеги Мариуполь шаары орусиячыл жыкчилердин чабуулуна кабылган соң көрүлүүдө. Соңку жараяндарды Улан Алымкулулу толугураак айтып берет.
Украин премьери Арсений Яценюк ушул дүйшөмбүдөн тарта Донецк жана Луганск облустарынын аймагына өзгөчө абал режими киргизилишин, жарандардын коопсуздугун сактоо үчүн бийлик органдарынын ишмердигин координациялоо деп түшүндүрдү. Украин бийлигинин бул чарасы алдында өлкө чыгышындагы орусиячыл жыкчилер өткөн ишембиде Мариуполь шаарын аткылаганда 30 киши өлүп, 100 чактысы жаракат алган болчу. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун атайын мониторинг миссиясынын тыянагына караганда, Мариуполь орусиячыл жыкчилер жарылаган Донецк элдик республикасы көзөмөлдөгөн аймактан аткыланган. Өзү Мариуполду көздөй чабуул башташкандыгын Донецк элдик республикасынын лидери Александр Захарченко да жашырган эмес. Мариуполь жыкчилер үчүн кай жагынан маанилүү болуп турат? Коомдук саясат боюнча Киевтеги Разумков борборунун аскерий эксперти Алексей Мельник Эркин Европа Азаттык радиосу менен маегинде.
Украинанын Азов деңизиндеги маанилүү порту болгон Мариуполдун козголоңчулар үчүн да стратегиялык мааниси бар. Мариуполду алуу менен алар деңиз портуна ээ болушат. Бул ары бери жүк ташууда кошумча мүмкүнчүлүктү жаратат. Мариуполь ошондой эле азыркы майдан тилкесиндеги маанилүү таяныч бекети. Мындай шаарды ээлөөнүн символикалык да мааниси бар. Аны Украин тараптын жоготушу орусиячыл козголоңчуларды дагы алдыга жылууга шыктандырат.
Деген талдоочу Алексей Мельниктин айткандарына кошумчаласак, Мариуполь азыр Донецк облусунун утурумдук борбору катарында кызмат өтөйдү. Анткени Донецк шаары жыкчилердин колунда. Мариуполдун атланышы Орусия менен Киевдин жана батыштын кайым ачуусун күчөттү. Орус президенти Путин кече Киевди тынчтыкты көздөбөйт, ортодогу тыныгууну күчтү кайра топтоштуруу үчүн колдонду деп айыптап, ал эми орусиячыл жыкчилер менен согушуп жаткандарды армия эмес НАТОнун легиону деп мүнөздөдү.
Мы часто говорим украинская армия, на самом деле, кто там воюет?
Биз Украин армиясы деп көп айтабыз. Ачындыгында ким согушуп жатат? Ооба, жарым-жартылайы куралдуу күчтөрдүн расмий бөлүгү. Ал эми басымдуу бөлүгү. Ыктыярчылар делген улуттук батальондор, армия эмес. Бул чет элдик легион, НАТОнун легиону. Алар Украинанын улуттук кызыкчылыктарын көздөбөйт. Такыр башка. Геосаясий максаттары, Орусияны артка тартуу менен байланышкан максаттары бар. Бул Украин элинин улуттук кызыкчылыктарына караманча каршы келет.
С национальными интересами украинского народа.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Путиндин НАТОлук легион деген бул сөздөрүнө нонсенс деп жооп кайтарды. Тескерисинче, Украинадагы чет элдиктер орус аскерлери экенине көңүл бурду. Өзү расмий Киев жана батыш өлкөлөрү Мариуполду атылыш үчүн түздөн-түз Орусияны күнөөлөшкөн болчу. АКШ президенти Барак Обама Орусияга кысым көрсөтүүнүн жаңы багыттары каралып жаткандыгын айтса, Украинанын жакын коңшусу Польшанын президенти Бронислав Комаровский батыштын Москвага жообу абдан күчтүү болушу керектигине токтолду. НАТО Украина комиссиясынын дүйшөмбү күнкү чукул жыйынында да Орусияны жана орусиячыл жыкчилердин аракети айыпталды. Киевдин НАТОдогу элчиси Константин Елисеев жыйында сүйлөп жатып,
Our security services also have direct evidences.
Биздин атайын кызматтарда Орусия Украинанын шаарларында, анын ичинде Одессада, Харьковда, Николаевде террордук актыларды даярдоого катышы бардыгы боюнча тикелей далилдер бар. Орусия Украинанын аймагына аскер жана курал гана жөнөтпөстөн террорду экспорттоп жаткандыгы да шексиз. Мариупольдогу адамзатка каршы кылмыш Донецк жана Луганск республикасы деп аталгандардын террористтик табиятын дагы бир жолу көрсөттү.
Украина армиясы билдиргендей, өлкө чыгышында уруштар кече дагы уланды, акыркы бир суткадалар 7 аскерин жоготуп, 24-ү жаракат алган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Бүгүнкү башкы жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетели. Бишкекте кунттар боюнча сүйлөшүү башталды. Котолгон 2 жаштар Нарстен атасы кармалды. Испанияда учак кырсыгынан 10 адам мерт кетти. Акшада калың кардан улам 2000 авиакаттан учпай калды. Насыяшылар милиция митинг өткөрүүгө уруксат бербей жатканын билдиришүүдө. Кызылча менен ооругандардын саны 2,5 000 ашты. Алатууда Аксуу районунун РЛКСЛ бөлүмүнө кызылчага байланыштуу карантин киргизилди.
Ободо таң казаттык, уктуруубузду улантабыз. Студияда Шайырбек Эркин уулу. Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашеванын кайниниси Ош шаарынын тургуну алдоо жолу менен бирөөлөрдүн эки үйүн сатып жиберип камалбай качып жүргөнүн айтылууда. Буга байланыштуу Ош шаарында нааразылыктар да чыгып жаткан экен. Анын чоо жайын азырчы байланышта турган кабарчыбыз Эрнис Нурматовтон сурап көрсөк. Эрнис, бизди угуп жатасызбы?
Угуп жатам.
Ушул нааразылыктардын чыгышына эмне себеп болуп жатат? Ошону айтсаңыз алгач.
20 жаштагы Нурсултан Акимбаев деген ушул жаш жигит ушул жерде Ош шаарынан өткөн жылдын сентябрь айында анан октябрь айында ушул бир эки үйдү сатып жиберген экен. Ал бирисин үйдүн ээси бир кызды алдап аны жакшы көрөм деген мамиле менен документке кол койдуруп алып анан алдап сатып жиберген. А экинчисин болсо үйүнүн документти ошо тааныштар аркылуу ырдатып алып чыгып кетип анан үйдү сатып жиберген. Ал бир үйдүн баасы 45 000 $, бирөөсүнүкү ошо 20-30 000 $ чейинки турак ошол квартира болгон. Бул эми азыр аны ошол милиция бул боюнча тергөө иштерин жүргүзүп анан азыр кылмыш иши козголгондугун айтып атат. Ал эми үйдүн ээлери болсо бул иш боюнча эч кандай баягындай иликтөө жүрбөй аткандыгын аларды жанагы Нурсултан Акимбаев деги ошо алдап кеткен баланын туугандары жогорку кызматтарда иштегендиктен бул иш боюнча эч кандай бир тергөө иштери жүрбөй аткандыгын айтып атышат. Өзгөчө жанагы Акимбаевдин чоң атасы Ош шаардык аксакалдар сотунун төрагасы дейт. Анан кийин анын бир туугандары ушул Ош областтык прокуратурада иштешет экен. Мындан сырткары анын туугандары ошол Бишкектеги Ленин райондук прокуратурасында иштейт дейт. Анан эң негизгиси анын ушул Нурсултан Акимбаев дегендин жеңеси ушул жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева экен. Алар ушул кишилерге жамынып анан эч кандай баягындай жоопкерчиликке тартылбай жанагы эки үйдү сатып жиберген боюнча жоопкерчиликке тартылбай жатат деп нааразы болгондор айтып атышат.
Тиешелүү тараптар, милиция, ошо соттогулар эмне деп атышат бул боюнча?
Милиция өзү бул боюнча ушул кече 2000 $ кылмыш ишин козгодук дейт. Бир иш боюнча, бир үйдүн маселеси боюнча. А экинчи үйдүн маселеси боюнча шаардык прокуратурадан кылмыш ишин козгогон экен. Прокуратура өзү толук азыр бул боюнча билдирүү бербей атат, бирок милициядан тастыкташты. Азыр биз ошо эки айдын ичинде иликтеп анан сотко өткөрүп беребиз деп. Биз тиги Нурсултан Акимбаевди кармап келип жанагы убактылуу кармоо жайга киргиздик эле, аны шаардык сот ушул жанагы баш коргоо чарасын өзгөртүп үй камагына чыгарып ийди дейт. Берки жанагы үйүн алдырып жибергендер болсо буну ушул жана шаардык соттун судьялары болсо ошол жанагы жогорку соттон корккон үчүн ошону Нурсултан Акимбаевди боштондукка чыгарып жиберди деген айып коюп атышат.
Рахмат сизге. Биздин түзүүдөгү сурооларыбызга оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов жооп берди. Сиз угуп жаткан түшкү Азаттык. Бүгүн түштөн кийин жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитети электр энергиясынын азыркы тарифтерин кайра карап чыгуу маселесин талкуулаганы жатат. Жакында гана белгиленген бааларды кайра өзгөртүү зарылчылыгы эмнеден улам чыкты? Бүгүн таңкы Азаттыкта кабарчыбыз Санжар Эралиев жогорку кеңештин депутаты Азамат Арапбаевди бул боюнча сөзгө тарткан.
Сиздердин комитет электр энергиясынын азыркы баасын талкуулаганы турат. Кабыл алынган бааларды кайра талкуулоонун кандай зарылчылыгы туулду?
Коомчулукка белгилүү болуп атат, бул бекитилген баа бүгүнкү күндө ошол өкмөттүн алдында баягы департамент регулирования ТЭК деп коет ошол. Ал түбөлүк баа эмес да. Ситуация өзгөрүп атат. Мына кышты айтсак, кыштын жарымынан атта өттүк. Тегинен атта өттүк. Эми мындай айтканда кыш көп оордук келтирбеди. Аны мына энергетика энергетиктер маалыматын берип атат. Ошол суткасына биз 52-54 миллион киловатт-час мамлекет боюнча колдонот экен. Былтыр ушул күндөрү 72 миллион киловаттка чейин чыккан да. Ошондуктан мына Казакстан менен президенттин киригишүүсү менен мындай чечилген маселе электр энергиянын камсыз болушу боюнча. Баягы биз 1 миллиард киловатт деп келишимге кол койгонубуз менен аны биз мындай толугу менен албай атабыз да, анчалык потребность болбой атат бизге. Демек мына өзүбүздө иштеп чыккан, өзүбүздө чыгарылган электр энергиянын баасы төмөн, Казакстандан алынып аткан кымбат, мына коомчулукка белгилүү бул дагы. Анан ошол департамент орточо тарифти эсептеп чыккан, мына азыркы күндө болуп аткан тарифтерди. Эми раз биз ошол импортту азайып атканыбыздан кийин, демек бунун баасын дагы кайрадан карап чыгыш керек деген ойдо ошол комитет ушул маселени демилге эмне чыгарып атат. Ошол эртең
бул жанакы нарындагы нааразычылык акцияларына деле байланыштуу эмеспи? Тарифтерди арзандатып бергиле деп акцияга чыгып атышпады беле?
Мен айтып атпаймынбы, бул эгерде ситуация башкача болгондо, суук күндөр көбүрөөк туруп ошол потребление пиковый көп болуп Казакстандан баягы келишим негизинде толугу менен баягы сатылып аткан импорт боло турган электр энергияны толугу менен алып аткан болсок, бул маселени эми митингге байланыштуу же башкага буну кайрадан карап чыгыш мүмкүнчүлүгү жок эле да. Бул маселе мындай өзүнүн өз жаратылыш бир аз жеңилдик берип атат бизге. Ошондуктан муну кайра ошол карап чыгуунун демилгесин комитет көрсөткөн.
Ошол өкмөт Казакстандан келген электр энергиянын керектелишине карап тариф саясатын ай сайын өзгөртүп турары жөнүндө да мурда айтылган болчу да. Бул аракет жарандар арасында да ар кандай түшүнбөстүктөргө себеп болушу мүмкүн экени мындай божомолдонгон. Бул жаатта сиздин пикириңиз кандай, депутат катары?
Эми ар ай сайын мен ойлойм тарифти карап чыгыш кыйын. Ал мына буну бир азыр бекиткен баягы среднесрочный тарифный политика дейт аны. Ал аны ар ай сайын карап чыгыш кыйын. Мен ойлойм же бир кварталда бир, же болбосо бир алты айлыкта бир карап чыгыш мүмкүнчүлүк болуш керек.
Бүгүн ошо сиздер отун энергетика комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Нурбек Элебаевдин катышуусунда талкуулайт экенсиздер бул маселени. Жогорку кеңеш ошол азыр сиз айтып аткандай бааларды арзандатууга канчалык бир таасир эте алат?
Ну бүгүн мына өзүңүз айткандай комитеттин отурумунда бул маселе каралат. Ал жерде баардыгы ачык айкын айтылат. Бул жөн эле сөз менен эмес, эсеп менен, цифралар менен. Андан кийин ошол бир жыйынтык чыгып комитеттин отурумунан, андан кийин биз өкмөткө ошондой тапшырманы беребиз да. Өкмөт эми өз алдындагы ошо департаментке тапшырманы берет.
Сиздерде кандай божомол бар? Бул жыйынтык бериши мүмкүнбү? Натыйжасы кандай болушу мүмкүн?
Сөзсүз түрдө жыйынтык берет. Эми адистер келет. Азыр ошол биз алып аткан, өзүбүз чыгарып аткан канча миллион киловатт чыгарып атабыз суточно бүгүнкү күндө, сырттан келип аткан бир айдагы мындай көрсөткүчтөрдү баардыгын эсептеп карап, анан ошол тапшырма берилет да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна Жогорку кеңештин отун энергетика комплекси жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин мүчөсү депутат Азамат Арапбаев жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Рахмат.
Ободо түшкү азаттык, студияда Шайырбек Эркин уулу, кезек эми студиянын коногу рубрикасында. Кыргызстандын 21 жашка чейинки футбол курамасы Санкт-Петербург шаарында 25 январда жыйынтыкталган эл аралык шектештик кубогунун оюндарында 6-нчы орунду алып келди. Кубоктун оюндарына 12 өлкөнүн футболчулары катышкан болчу. Студиябыздын коногуна сөз берүүдөн мурда бул мелдештер тууралуу кыскача маалымат бере кетели. Бул мелдештерде кыргыз футболчулары 2 жеңиш, 2 утулуу жана 2 тең чыгуу менен оюндарды жыйынтыктаган. Кыргызстандын жаштар курамасы бул оюндун тарыхында алгачкы жолу тайпалык мелдештерде 1-нчи орунду алып чейрек финалга чыгып отурат. Тайпалык мелдеште Кыргызстан, Латвия жана Молдова курамалары менен 1-1 эсебинде тең ойногон. Орусия курамасы болсо 2-1 эсебинде утуп алган. Чейрек финалда Финляндия курамасына 1-0 эсебинде утулуп, баш байыг үчүн таймаштарын токтотушту. Кийин 5-8 орун үчүн болгон оюнда Тажикстан курамасын 3-1 эсебинде утуп, лекке каршы жыйынтыктоочу беттеште Орусия курамасына 3-1 эсебинде жеңилип, ошентип 6-нчы орунга ээ болушту. Буга чейин шерктештик болгон оюндарына Кыргызстан 2 жолу 9-нчу, 1 жолу 12-нчи орунду алган болчу. Шерктештик болгон оюндар тууралуу маектеш үчүн бүгүн биз студиябызга Кыргызстандын 21 жашка чейинки улуттук футбол курамасынын жарым коргоочусу Мирбек Кудайбердиевди чакырганбыз. Аны менен кошо спорттук баяндамачыбыз Эмиль Чекиров да отурат, ал да мага жардамдашмакчы. Мирбек, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз.
Саламатчылык, кош болдук.
Алгач айтсаңыз, ушул оюндар кандай өттү дегиле, ушул оюндардан кийинки маанай кандай болуп жатат?
Рахмат, оюндар сонун өттү, маанайыбыз аябай жакшы азырынча.
Ошол кайсы команда менен болгон оюнду өзгөчө белгилей элеңиз?
Кечиресиздер, мен ушул мүмкүнчүлүк менен колдонуп, биринчисинен биздин футбол федерациябызга терең ыраазычылык билдирип кетмекмин, чоң рахмат айтмакмын. Бизге ушундай сонун шарттарды түзүп берди. Катарга барып сборлорду өттүк. Ошондуктан биз ушул шериктеш кубогунда жакшы жыйынтыкка жеттик деп ойлойм.
Ошол жана суроого эле жооп берип кете берсеңиз, кайсы команда менен болгон оюнду өзгөчө белгилейсиз?
Кайсы оюн? Бул турнирде ар бир оюн кыйын болду, бирок өзгөчө орустар менен ошо тайпадагы акыркы оюн биз үчүн аябай маанилүү эле. Ошон үчүн мен ошол оюнду белгилеп кетмекмин.
Ушул беттеште 2-1 эсебинде утуш ээси болуп, ушул тайпада 5 упай менен чейрек финалга чыкпадыңар. Бул Кыргызстандын тарыхында алгачкы жолу болуп отурат. Негизи эле бул кыргыз футбол көрөрмандары дагы бул оюнду өзгөчө макташып, бул оюндун жүрүшүн өзгөчө кубаттоого алып атышат да. Оюндан кийин кандай таасир болду? Негизи эле сезимдер жөнүндө айтып берсең, ошол оюндан кийин атмосфера кандай болду командада?
Эми ал атмосфераны мен азыр сөзүм менен бере албасам керек. Аны ал жакта көрүш керек эле, ал жакта болуш керек эле, бирок баары сүйүнүп, гостиницага чейин ошо автобуста баратам, баары сүйүнүп аябай толкунданып жүрдүк.
Ушул тайпадан чыккандан кийин эле чейрек финалда Финляндия курамасы менен беттештиңер, тилекке каршы 1-0 эсебинде утулуп калдыңар да. Бул беттеште негизи топко ээлик кылууда Кыргызстан алдыда келе жаткан болчу, бирок бир контр атакада негизи жаза басып ушул бир гол киргизип алдыңар да. Бул эмне себептен деп ойлойсуң?
Тилекке каршы утулуп калдык 1-0, бирок бүт оюн оюнду биз орусча айтканда контролдодук да. Топ бизде болду, бизде моменттер болот, бирок өзүбүздүн моменттерибизди ура албадык. Анан группадагы оюндан кийин бир аз Орусияны жеңгенден кийин, биринчи орун алгандан кийин тайпада бир аз кандай десем, бир аз орусча айтканда вальяжно чыгып алдык да. Азыр финдерди
өзүбүздү таштап кичине.
Ооба, өзүбүздү бир аз таштап койдук. Финдерди жөн эле утуп коебуз деп ойлоп алыппыз да. Психологический даяр болбой калган окшойт.
Бул кемчиликтерди эске алгансыңар да.
Ооба, тажрыйба алдык, кудай буюрса кийинкисинде кайтарылбайт деп ойлойбуз.
Буга чейин айтып өттүң, ушул шериктештик кубогуна даярдануу үчүн Катарга барып келдик деп. Ал жактан Катардын жана Судандын улуттук курамалары менен да беттештиңер. Катардын 23 жашка чейинки курамаларын утуп, тилекке каршы судандыктарга утулуп калдыңар да. Андан сырткары ушул бир катар Европадагы мыкты футболдук клубтардын да машыгууларына күбө болуп турсуңар. Кайсыл футбол жылдызын машыгуу учурунда көрө алдың, балким маектеше алдыңбы? Кандай таасир болду?
Тилекке каршы ички менен маектеше алган жокпуз, бирок машыккандарына бароттук. Бир оюнуна бардык, ошо Бавария менен Катардын жылдыздары менен оюнуна бардык. Ошо Бавариянын бүт жылдыздарын көрдүк. Франк Рибери, Роберт Левандовский, Марио Гёце, ошо
Баары жылдары болду, ошо баарын оюн көрдүк. Оюндарынан бери өзүңүзгө бир тажрыйба топтогонго мүмкүн болдубу?
Албетте, алардын ойлогонун, алар берген пастарын ошолорду көрүп бир аз эмес көп нерсе үйрөндүк.
Шерттештик клубунда негизи эле көптөгөн футбол адистери барышып, мыкты оюнчуларды карашып, мүмкүн болсо аларды өздөрүнүн клубтарына ойногонго чакырышат да, биздин кыргыз футболчуларынан да ушундай мүмкүнчүлүккө ээ болгондор болдубу?
Ооба, бул КБК көп ушундай агенттер, немелер келет, скауттар келип, оюнчуларды башка клубтарга алып кетет. Биздин командага дагы ушундай сунуштар келди, 2-3 оюн, 3-4 оюнчу бирөөлөр жагыптыр.
Рахмат Мирбек, биздин студиябыздын коногу Кыргызстан 21 жашка чейинки улуттук футбол командасынын жарым коргоочусу Мирбек Кудайберди студияда конокто болду. Аны спорттук кабарчыбыз Эмил Чекиров экөөбүз сөзгө тарттык. Ушу менен түшкү азаттык бүгүнкү уктуруусун жыйынтыктайт. Күндө жыйынтыктаган кечки азаттыкты адаттагыдай эле саат 6:00 күтүңүз. Саламатта туруңуз.